Emnet for vores stævne er det store opgør, den store konfrontation, som vi går ind i. Og titlen for det møde, vi skal have her i dag, er det profetiske ords betydning. De punkter, jeg skal prøve at komme igennem, berører synet for Israel. Den lampe, der lyser på et mørkt sted, det profetiske ord, kaster et særligt lys over Jerusalem. Og vi skal dele Guds hjertes dybe kærlighed for hans eget ejendomsfolk med ham. Det tredje punkt, jeg skal nå igennem, er en generation, som ligger foran os, der bogstaveligt talt, sådan generelt, når man ser ud over det hele, intet ændrer. Det er en hjerteformørkelse, der har sænket sig over land og rige, og det bliver næsten umuligt at trænge igennem. Men vi har et dejligt løfte. Der står, at Guds ord er levende og virkende og skarpt, som et tvirket svær. Og der, hvor ikke noget andet trænger igennem, der står, det trænger igennem. Og det sønderdeler marv og ben, og det, som er særlig vigtigt, sjæl og ånd. Så man kan finde ud af, hvad der er sjældent og hvad der er åndeligt. Det bliver svært i den tid, vi går ind i. Der bliver masser af religiøsitet. Men vi skal finde ud af, hvad der er sjældent, og hvad der er virkelig åndeligt. Det fjerde punkt, som jeg skal prøve at belyse, er, at det syn, som Gud vil give os, er personligt rettet til den enkelte. Det er ikke sådan et, det kan godt være et kollektivt syn. Det er jo dejligt, når vi kan have enhed i det, men vi skal regne med, at Gud henvender sig i dag til enkelte mennesker og giver dem et syn. Også fordi de åndelige ledere, når jeg ser sådan ud over landet, tror jeg, jeg tager ikke fejl, de svigter med hensyn til, det, til at meddele det åndelige syn for den tid, vi lever i. Så derfor må Gud tale til den enkelte. Og det vil han gøre i den tid, vi går ind i. Den overfladiske forkyndelse, det er mit femte punkt, er forbi. Vi skal ledes frem til de voksnes sted. Vi kan ikke blive ved med begyndelsesgrundene, siger Hebræerbrevet 6. Vi skal nå frem til det, til mandsmodenhed, gælder det Herrens menighed. Nå frem til mandsmodenhed, og det mål er vækst, da vi kan rumme det, som den enkelte af os kan rumme af Kristi fylde. Så er det, tror jeg, kender jeg i min ånd, så er vi nået frem til det, som jeg vil kalde for virkeliggørelsens time. Alfred har været lidt inde på det. Jeg tror, han er inspireret af ånden, når han siger, at det er en opfyldelsestid. Gud vil til at opfylde nogle løfter. Også nogle løfter, du har fået helt personligt. Men ikke mindst løfterne, han har givet sit eget folk i Israel. Det er derfor, der er sådan en virvelstorm omkring Jerusalem. Det er fordi Herren er i gang med at skal virkelig gøre ting, som han har lovet gennem generationer. Vi er nået frem dertil, hvor opfyldelsens time banker på døren. Og så er det sidste punkt, det syvende punkt, det er bare et blink, glimt måske, at se, hvad der ligger i Pauli beskrivelse af Kristi offervilje for Israels børn. Så vi tager fat på opgaven med at læse fra 2. Peters brev og det første kapitel og fra vers 19 til 21. 2. Peters brev, 1. kapitel, og fra vers 19 til 21, hvor der står, og nu står det profetiske ord så meget fastere for os. Det gør I vel i at agte på, som på et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryr og morgenstjernen oprinder i jeres hjerter. Og dette skal I først og fremmest vide, at ingen profeti i skriften lader sig tyde egenmægtigt. For aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud. Så når titlen for det her møde er det profetiske ords betydning, så taler vi ikke i tåger, og vi har ikke et emne fremme, som ikke er omtalt i det nye testamente. Her står jo skrevet, og nu står det profetiske ord så meget fastere for os. Det vil sige, at apostlen Peter gør det klart, at der er noget, der kaldes det profetiske ord. Og det er ikke altid sådan, som vi har oplevet det og stadigvæk oplever det. Heldigvis, det forstår man mange steder. Et så, siger Herren. Det er kedeligt, at man ikke må sige det nogen steder mere. Man skal sige, at jeg fornemmer, at Gud taler til mig osv. Det gamle så, siger Herren, som de gamle profeter i pinsevækkelsens første tid, de talte, og de talte drevet af Helligånden. Så, siger Herren. Det er forstummet mange steder. Men Gud taler stadigvæk, og det profetiske ord omfatter også den profetiske forkyndelse. Det profetiske budskab, som skal lyde til menigheden gennem forkyndelsen. Og det er det, som jeg tror, Herren er på hjerte også med det stævne, vi er i her i denne tid. Det er det profetiske ord. Det må vi ikke ringeagte. Skriften siger, det skal du agte vel i. Det går du vel i at agte på. Det vil sige, der er en særlig recommendation, anbefaling, at når det drejer sig om det profetiske ord, så skal vi løfte hovedet. Og så er det forbudt at falde i søvn. Så gør vi vel i, og det, at vi gør vel i, det vil sige, det vil være noget, der gør dig rigtig godt. Hvis du vil have noget, der sådan gør rigtig godt indvendigt, som giver dig håb for fremtiden, og giver dig lyst til at følge Herren, så er det for lov at se lidt ind i hans frelsesplan og strategi, ikke bare gå fremad i blinde, men blive ledet frem af det profetiske ord, hvad det er for en tid, vi lever i, hvad vi kan vente, der sker, så ikke noget kommer bag på os. Det gør du vel i. Det gør hver eneste vel i at agte på. Og apostlen fortsætter, det ord, det profetiske ord, det er som lys på et mørkt sted indtil. Fordi når dagen gryer, så behøver vi ikke mere hverken det profetiske ord, eller kundskabsordet, eller nogle af de mange andre ting, noget gav, så forstår man meget, at det er, fordi så ser vi ham, som han virkelig er. Så møder vi ham, som står bag det ord, hans ånd. Så møder vi en klarhed, en forklarethed, og så bliver vi selv forklaret. Så det ord, det skal lyse. Det er sat til at skulle lyse på et mørkt sted indtil. Og så står der, morgenstjernen lyser, og så siger vi, nå, så er det jo her, så gryer den nye dag. Nej, det behøver ikke engang, det kan stadig være bælmørkt, indtil morgenstjernen lyser i jeres hjerter. Der starter det. Før lyset bryder frem, så lyser det allerede i menighedens hjerte. Så lyser det allerede i de helliges hjerter. De er allerede båret frem af et lys, der vinger under dem allerede. De ser allerede klare. De kan faktisk se mørket.
De er i stand til at finde frem, hvor ikke nogen andre kan finde frem. De er i stand til at se sandheden, hvor den er fordunklet for andre. Fordi morgenstjernen er begyndt at lyse. Før den lyser derude, så lyser den derinde i hjertet. Og sådan har apostlen formuleret det.
At det profetiske ord, det skal være som en lampe, der lyser klart. Indtil morgenstjernen bryder frem, og selv i den mørkeste midnatstime lyser det inde i hjertet. Og så slutter apostlen Peter med lige at gøre nogle ting helt klart med hensyn. Han taler jo om det profetiske ord her, hvad det betyder og hvad det står for. Så gør han lige helt klart. Han siger her, først og fremmest, så skal I vide, når han nu taler om det profetiske ord, så siger han først og fremmest, så skal I vide, at ingen profeti i skriften lader sig tyde egenmægtigt. Og det vil med andre ord sige, for at gøre det helt aktuelt, at hvis der er et eller andet under dette stævne, i dette møde, som begynder at gå op for dig, et eller andet, som du ikke før har set i skriften, men som nu pludselig lyser op og siger, skal det forstås sådan? Og du i din ånd siger, jamen det er rigtigt det der, du bedømmer det som noget sandt, så skal du forstå, at det ikke er noget, som sker ved noget menneskes indsats eller nogen menneskelig kundskab, så er det Gud, der taler. Fordi der er ikke nogen som helst profeti i skriften, der kan tydes egenmægtigt, det er under syv sejl. Gud åbner det ikke for hvem som helst. Han åbner det for dem, han vil. Og når han vil, og på den måde, han vil. Så hvis vi her under dette stævne skulle komme til at opleve, at der er noget, der bliver levende gjort, som før har ligget lidt i mørke med hensyn til skriftens tale om det ene eller det andet, så er det ikke fordi, at der er særlig kundskab eller særlig intellektuel baggrund. Nej, så er det fordi Gud taler. Fordi der er ikke nogen profeti, der kan lukkes op, er lukket som en musling. Du kan ikke brække den op. Den diamant ligger derinde. Du kan ikke få den ud, uden at Herren selv åbner og tager den frem og lader den skinne. Det kan ikke fremgå af noget menneskes vilje, men også i dag er der mænd ud over hele kloden, der taler drevet af Helligånden. Og det, de siger, har de fået fra Gud. Så det er det profetiske ords betydning, som altså har en særlig betydning også for Israel. Og vi skal læse fra Jeremias' bog, det første kapitel, og fra det 11. til det 14. vers. Der står skrevet sådan, Herrens ord, siger Jeremias, kom til mig, hvad ser du, Jeremias? Jeg svarede, jeg ser en mandelgren. Og Herren sagde til mig, du ser rigtigt, for jeg våger over mit ord. Jeg våger over, at mit ord bliver udført. Herrens ord kom atter til mig. Fordi hvis der er noget, Gud vil sige, så er han ikke bange for at gentage det. Og han belyser det fra alle synsvinkler. Herrens ord kom atter til mig. Hvad ser du? Jeg svarede, siger Jeremias, jeg ser en gryde over ilden. Den hælder fra nord. Herren sagde til mig, fra nord skal ulykken slippes løs over alle landets indbyggere. Og når der tales om landet, så er det Israel. Og når Jeremias i indledningen af kapitlet siger, at Herrens ord kom til ham, gennem forskellige konger indtil frem til slutningen af Sidikias 11. år, da Jerusalem blev ført i eksil. Så er det Jerusalem, han taler om. Så er det den hellige stad. Så er det Israel. Og så er det den by, som kaldes i Bibelen for den store konges by. Når Jesus kommer igen, så kommer han jo ikke til Peking. Eller til Washington D.C. Eller København, for den sags skyld. Så kommer han til Oliebjerget øst for Jerusalem. Han kommer med sådan en kraft, at bjerget spaltes fra nord til syd. Så der skabes en dal, det er en flugtdal, der går ind østpå. Så er der krig, siger arabierne. Og så kan du flygte derind i bjergene. I den bjergkæde, som strækker sig hele vejen ned til Dødehavet. Vi har nogle amerikanske venner i Aqaba i Jordan. De er 35-40 stykker. De har været der i 7 år. Fra besøgt os. Og vi spørger dem, hvad laver I der i Aqaba? De siger, ved I, hvor mange huler der er inde i de 3 bjergkæder? Nej, siger vi, det ved vi ikke. Der er 1 million, siger de. Så vi er ved at forberede nogle ting. Og Jesus siger jo, at når Jerusalem bliver omringet af krigsherrer, så skal de flygte ind i bjergene. Der er kun derinde, man kan flygte ind. Så det er muligt, at... Tak skal du have. Det er muligt, at det er rigtigt, hvad vores amerikanske venner gør. De besøger os en gang imellem og siger, vi har samme opgave, siger de. Vi ligger her af samme grund. Der er noget, der skal forberedes. Så ja, det er en tid, hvor at det er vigtigt for os at se, hvad det er for syner Gud giver. Og vi ved jo godt, der er jo ikke nogen, der kan skjule sig i dag. Altså, der er ikke nogen, der kan gemme sig. Den tid er forbi, hvor man kan sige, at vi kan gå ind og gemme os i de hule. Ja, antikrist kan finde alle vegne. Men når der står i Daniels bog, det 11. kapitel og vers 42, at der er 3 steder, hvor hans hånd ikke skal nå ind. Og det er i Edom, Moab og Amoriternes land. Og det er lige den bjergkæde der. Og hvis han ikke kan nå ind, så tror jeg ikke, at der er nogen anden magt end Herren, der kan holde ham tilbage. Sådan som Herrens mægtige hånd holdt farao tilbage med en skystøtte og en ildstøtte. Da Egyptens folk flygtede, der var en flugtvej for dem gennem havet. Sådan kan Herren gøre igen i dag. Og der skal vi lige regne med, at det er jo ikke det eneste sted, hvor folk kan flygte hen. Alle sammen kan jo ikke tage derned, for at skal prøve at flygte derind. Og så skal man sige til dem, at I skal komme herned, så kan I nemlig løbe derind. Nej, Herren har flugt. Han har tilflugtsbyer overalt. Halleluja. Det siges kun, fordi Herren kan jo ikke nævne hele jorden. Han siger bare, at der er et eksempel her. Med hensyn til mit eget land, men i Norge er der flugtsteder, i Sverige er der flugtsteder, i Danmark, overalt har Herren tilflugtsbyer, hvor hans hellige kan komme hen i nødens time, og der er noget, der også forberedes rundt omkring i øjeblikket, og vi skal tro, at Herren er i gang med noget, som vi måske ikke helt kan forstå, men Gud bereder vej for den tid, vi går ind i. Så derfor siger Herren til Jeremias, hvad ser du? Og det, som Jeremias ser, det er forbundet med Herrens ord. Det er jo, der står jo sådan her, Herrens ord kom til mig, hvad ser du? Og de to ting er altid forbundet. Hvis der er folk, der har syner, som ikke er forbundet med Herrens ord, så har vi lov til at stille spørgsmålstegn. Synet og ordet skal passe sammen. Ånden og ordet skal passe sammen. Skal være i harmoni med hinanden. Herrens ord kom til mig, hvad ser du, Jeremias? Læg mærke til det personlige. Hvad ser du, Jeremias? Og det vil jeg komme lidt tilbage til, måske lidt senere. Og jeg svarede, jeg ser en mandelgren. Hvad ser du? Ordsprogenes bog, det 29. kapitel og vers 18 siger, uden syner dør et folk. Det er vigtigt, at vi har et syn i vores hjerter. Uden syner dør et folk. Luther, hans oversættelse er meget fin, 1530-40 der lavede han en oversættelse. Og han siger, ohne Weissagung stirbt der en folk. Uden profetisk tale, Weissagung. Og den norske bibel har en dejlig oversættelse, vi har norske venner her til morgen. Den siger, uden åbenbarelse kaster folket alle hæmninger af sig. Og det kan man sige i hvert fald med hensyn til Danmark. Det er hæmningsløst, det der sker. Tøjløsløst. Og det er diagnosen. Det nytter jo ikke noget, at vi bare giver diagnosen. Hvad er helbredelsen? Det er, at de får lov til at få et syn. Et formål. Der er mange mennesker, der tager deres eget liv i dag, fordi de kan se, at der er ikke noget formål med tilværelsen. Hvis du spørger dem, der er inde i den dybe depression, der er ingen formål. Det er formålsløst. Og det første, der sker med os, når vi kommer ind og finder Jesus, det er, at der kommer et formål ind i vores tilværelse. Er det ikke rigtigt, hvad jeg siger? Så begynder vi pludselig at se et mål med det hele. Der er en baggrund, og det kan lede os ud af depressionens mørke, af den tunge ånd, som har hvilet over vores sjæl og vores læme, måske i måneder og i uger, i det øjeblik, at formålet, Gud har et formål, end over med lidelsen kan han have et formål, end over med den svære tid kan han have et formål, men i det øjeblik, at formålet, synet, bliver en virkelighed for os, så ånder vi lettet op. Og så behøver vi ikke hæmningsløst, tøjlesløst, der skal fylde vores hjerter med alt muligt. Evigheden er jo i vores hjerter, og det kan slet ikke mættes med køleskaber og biler og store huse. Der er kun én ting, der kan mætte det. Disciplerne sagde til Jesus, har du fået noget at spise? Så sagde han, jeg har spist. Min mad er at gøre Guds vilje. Der er ikke noget, der mætter en sjæl, uden det at gøre Guds vilje. Kom ind i Guds vilje. Min mad, det jeg lever af, det daglige brød, som jeg kan bryde fra skriften, det er at gøre Guds vilje. Det er min mad. Det mætter. Det slukker tørsten. Det er det levende vand. Så vi aldrig mere skal drikke, gå tilbage til de der brønder og trække vandet op igen. Behøver ikke. Det er en kilde, der springer ind i os til evigt liv.
Halleluja.
Så det er det, som vi kan sige med hensyn til Israel, og med hensyn til nationerne, og med hensyn til Danmark, at der er et syn. Hvad ser du? Men vi går ind i en generation, der ligner Noas dage, hvor man intet ænser, eller som ligner Potifar. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til Potifar. Det var jo den høje officer i faraos hær, som fik Josef i sit hus. Og han så, at Herren velsignede Josef, så han overlod det hele til ham. Og så siger Bibelen, at Potifar var til sidst kun interesseret i det, der lå på hans tallerken. Han spekulerede hverken på det ene eller det andet. Bare han fik det der serveret hver dag, det der bøf, så var han glad. Hans syn gik ikke længere end det. At blive med det der. Han ænsede i det. Tænk engang, hvilken fantastisk mulighed han havde. Han havde verdenshistoriens største drømmer i sit hus. Han havde en kommende fyrste inden for sine fire vægge. Han havde en af Egyptens herskere, gående omkring sig. Han havde en af Gud, Israels Guds yndlinge, vandrende i sine stuer, og så sidder han bare og kigger på den bøf. Der står han, han ænsede ikke noget andet. Han spekulerede ikke på andet end det, der blev serveret for ham. Den mad, han spiste, daglig mad, han spiste. Og det er sådan, at det vil gå, og allerede er godt i gang rundt omkring. At folk er kun interesseret i det, der serveres for dem. Så lige på skærmen, det er lidt underholdning. Og så, hvad de kan få at spise. Og så den næste rejse et eller andet sted hen. Og de ænser intet. De ser ikke Babylons ånden, der breder sig. De ser ikke, at det hele det varer nu kun kort tid. Jeg synes, jeg kan høre det, når jeg går igennem de danske byer på sådan en god gade. Jeg kan se det her, det varer ikke længe. Der er et eller andet, der snart måske. Det kan ikke blive ved med at køre på rulleskøjter derudad. Der er noget, der banker på døren. Noget mægtigt, stort. Hvad ser du? Det er meget vigtigt, at vi ser med vores åndelige øjne ser. Fordi hvis vi ikke har noget syn, og vi intet ænser, ja, så vil vi blive overladt til den skæbne, som det gik med Noah. Vi læser fra Matteus evangeliet, det 24. kapitel, og vers 32-41, hvor der står sådan, når dets grene, står der om Israel, først er blevet saftfulde, det fine træ, der tales om, og for bladet så skønner I, at sommeren er nær. Således kan I også skønne, når I ser alt det, der sker, at han er nær for døren. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt det, der er sket. Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Men den dag og time kender ingen, ikke engang himlens engle, jeg ikke engang sønnen, kun faderen alene. Så kommer det fra vers 37. For ligesom i Noas dage, således skal det gå ved menneskesønnens komme. Som de levede i dagene før syndfloden, de åd og drak, tog til ægte og gav til ægte. Lige til den dag, da Noah gik ind i arken, og de ænsede intet. De ænsede intet. Før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal det gå. Det er meget klart. Der er ikke to forklaringer på dette her. Sådan skal det også gå. Ved menneskesønnens komme, der skal to mænd være sammen på marken. Den ene skal tages med, og den anden skal lades tilbage. To kvinder skal male på den samme kværn. Den ene skal tages med, og den anden skal lades tilbage. Så det er alvorligt ikke at kende tiden, vi er i. To mænd skal gå ind på den samme arbejdsplads. Stå ved det samme værktøjsbord. Sidde i det samme kontor. Være foran de samme computer. To kvinder skal stå og arbejde i det samme køkken, den samme kantine, et eller andet sted. Eller forberede måltid til familien derhjemme. Og Bibelen siger, at den ene skal tages med. Den ene skal tages med. Den anden skal lades tilbage. Stakkels menneske, som skal lades tilbage, fordi vedkommende intet ensidigt ikke forstod. Og det kan være, at Herren taler til en og anden her, at du skal ikke komme fra det her stævne, uden at få taget en klar beslutning ind fra Gud. At du vil åbne dig for Guds ord, og du begynder at gøre alvor af det, og du begynder at vandre med Herren, i stedet for at gå rundt i djævelens fangegarn, og falde i fuglefingeren snar den ene gang efter den anden, og blive bundet på hænder og fødder. Alle mulige vaner, og noget, der er værre end vaner. Noget, som er blevet til bånd og lænker. Den ene skal tages med, siger Jesus. Og den anden skal lades tilbage. Ja, det kan du da ikke gøre. Du er da en kærlig Gud. Ja. Det er også derfor, jeg sender mine tjenere ud alle vejen for at sige det på forhånd. Men når timen er inde, så sker det. Der er nogen, der bliver taget med. Vi har siddet og glædet os i går over bortrykkelsen. Så skal de rykkes bort for at møde Herren i luften. Og der er nogen, der vil blive taget med, og der er nogen, der vil blive ladt tilbage. Stakkels dem, der bliver ladt tilbage. Og så fortsætter skriften med at tale om den kloge og den dårlige tjener. Vi læser her i samme kapitel, Matthæus 24, fra vers 44 til 51. Og der står der skrevet sådan her. Derfor vær også irede til menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer. Hvem er så? Det er Jesus, der spørger her. Hvem er så den tro og kloge tjener, som hans herre har sat over sit tyende til at give dem deres mad i rette tid? Særlig er den tjener, som hans herre, når han kommer, finder i færd med at gøre sådan. Sandelig siger jeg, ja, han vil sætte ham over alt, hvad han ejer. Men hvis det er en dårlig tjener, der tænker ved sig selv, han siger det ikke højt, han tænker ved sig selv, min herre lader vente på sig, og så giver sig til at slå sine medtjenere, og spiser og drikker med svigerbrødre, der skal den tjeners herre komme på en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og sønderhugge ham, og give ham plads blandt hyklerne. Der skal være gråd og tænder skæren. Ja, hvad er det, der bestemmer det her? Jamen, så vidt jeg kan se, så er det noget med at gøre, at Gud har sat nogle tjenere til at give husets folk den rette kost i den rette tid. Det vil sige, man kan stå og tale om noget, som slet ikke hører sagen til. Man kan have et program, man kan køre, man kan have en agenda for forkyndelsen, som er langt ude, har slet ikke noget med sagen at gøre. Man kan stå og tale om ting, som slet ikke har med det, som ånden siger til menigheden i denne her time. Det er dybt godnat. Det, som der bliver prædiket enkelte steder, det er dybt godnat. Det har intet med sagen at gøre. Og en sådan tjener, der ikke giver Herrens folk og menighed den rette kost i den rette tid, han er, siger Jesus, en dårlig tjener. Men ham, som ikke bare taler om det, men er i færd med at gøre det, altså give folket den rette kost, om det bliver modtaget eller ej, om han er velkommen eller ej, det er ligegyldigt. Ham, som er i færd med at give den rette kost i den rette tid, ham siger Herren, at han vil lønne ham. Så vi vil melde os her og være blandt dem, der giver Herrens folk ude i vort land den rette kost i den rette tid. Så Herren må være nådig over os og hjælpe os. Fordi jeg har faktisk svært ved at sluge den dom, der falder over den dårlige tjener. Jeg mener, han er dog trods alt Herrens tjener. Hvor kan det ske, det her? Sønderhugges. Jeg synes næsten ikke, det hører nogen steder hjemme. Han skal få sin plads blandt hyklerne. Jeg synes, det er en meget hård straf, der gives. Men det er jo ikke mig, der siger, at en sådan straf skal gives. Det er Herren, der sætter sådan en vægt og sådan et lys på det profetiske ords betydning, på den rette kost i den rette tid, at han advarer på forhånd og siger, kom nu ind i den bane. Kom nu ind der, hvor jeg kan lade det profetiske. Agt nu vel på det. Det vil være godt for jer selv. Agt vel på det profetiske. På den lampe, der lyser. Lad morgenstjernen få lov at lyse i hjerterne. Se, hvad jeg er i gang med at gøre med mit eget folk Israel. Forstå, at det drejer sig også om Jerusalem og hans ejendomsfolk der på jordens midte. Der har Gud noget for, så han har med hele verdens skæbne at gøre, også med vores eget land, og vores eget lands holdning, og vores egen regeringsholdning overfor det. Jeg er rædselsslagen, når jeg læser ned i ørkenen af den røde gruppe, inde i Folketinget, den røde blok, har lovet, at hvis de kommer til magten, så er en af de første ting, de vil gøre, det er at anerkende palæstinensernes stat. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at så skal Jerusalem deles. Så du skal bare stemme på dem. Og jeg blander mig jo ikke i politik. Den røde blok. De kan love os alt muligt godt og social velfærd og bedre tider og sådan noget, hvis de går hen og gør sådan noget der. Vi har haft udenrigsminister nok, som har forplumret Israels gode rygte i Israel. Danmarks gode rygte i Israel. Ja, jeg kan huske, at jeg gik på sådan en Jerusalems march dernede. Og foran mig gik Moses Hansen og svingede det danske flag. Og så vi kom til det der, der var sådan en balkon, det var, der stod der en mand, jeg kender ham godt, Tzvi Givati. Han er også kendt af, venskab med, dansk-jødisk venskab, ja, dansk-jødisk venskab med Christian Svendsen, ja, Christian Svendsen, navnet er ved at gå lidt ud, Christian og Inge Svendsen, gode folk, som har stået for Israels sag der, og jeg ved, de har arbejdet sammen med Tzvi Givati, og han har altså været i Danmark mange gange. Han har en høj stilling inden for myndighederne i Israel, og han stod på en balkon. Og da det danske flag med Moses Hansen svingede forbi, så råbte han, han havde jo råbt i den her, og sådan en højtaler, han havde råbt, så nu kommer amerikanerne, ikke? Og de kom jo, så nu kommer brasilianerne, det behøver han næsten ikke at sige, fordi de dansede jo ned ad gaden og svingede. Så, sagde han, nu kommer vores venner fra Danmark. Og så bristede afspærringerne, og der var en dame, der løb ud og hang i min jakke her. Og så sagde hun til mig hele tiden, mens jeg næsten slæbte hende hen ad gaden, så sagde hun, I har reddet min mor i Gilleleje. I har reddet min mor i Gilleleje. Det vil sige, at hendes mor har været med på en af de små fiskerbåde, der bragte 3.800 jøder over til Sverige under 2. verdenskrig. Over Øresund. Med nazipatruljernes projektører søgende efter dem. Fået børnene til at sove ved at give dem lidt sovemiddel, så de ikke græd. Og så over til Sverige. Jeg har reddet min mor fra Gilleleje. Og den historie, den fortæller jøderne dernede hele tiden til os. De fortæller også den anden historie, som jo næsten ikke engang rigtig kan verificeres. Jeg har skrevet til Amalienborg og spurgt, om det er rigtigt. Men altså, de jødiske skribenter, de skriver om den, om den dag, da Gestapo sagde, i morgen, der skal danskerne, alle danskerne have den gule stjerne, nej, alle jøderne i Danmark skal have den gule stjerne på brystet, og den dag red kong Christian den 10., det skriver de, kong Christian den 10. red gennem de snedækte gader, og han havde taget alle sine medaljer af, og han havde sat den gule stjerne, og han sagde, dette her er fra i dag et æresmærke, og jeg tror, ved I hvad, jeg tror, det er lidt overdrevet, hele den historie der, men det er nu lige, jeg siger ikke noget, jeg siger, lad mig bare fortælle den, for det er jo en dejlig historie, men så samtidig, så må vi sige, at i de samme nætter, sådan kort efter, der gik bådene. Der blev de ført, det er rigtigt, 3.800, det er rigtigt, blev ført over. Og når du kommer ind i at Hashem, og der står de der astronomiske tal på mennesker, der er blevet tilintet gjort i Polens, Tysklands dødslejre. Millioner. Så står der ud for Danmark 50. Det står der 50. 50 mennesker, det er jo også mange. Men når du tænker på de 6 millioner, der gik til grunde, og der er altid 50, der ikke vil flygte, som siger, at det bliver bedre i morgen. Det er ikke så slemt. Så vort ry i Israel er for nedadgående. Men det kan rejses op igen. ved at der er en flok herhjemme, der vil stå med Israel i den svære tid, vi går ind i, og det er en svær tid. Du skal bare vente, til vi når frem til september. Hvor den store drøftelse skal være, om der skal være en palæstinensisk stat. Du skal bare vente og se. Og så er spørgsmålet, hvilken holdning vil Danmark tage? Og hvis den røde blok kommer til magten, så har de allerede sagt, så anerkender vi som de første Palæstina. Og den samme røde blok siger, og vi indsætter en kirkeminister, der kan bane vejen for de homofile vielser i kirken. Så værsgo og stem. Sæt dit kryds, hvor du vil. Men det der, det er i hvert fald ikke noget, som de kristne kan identificere sig med. Hvis vi har noget syn overhovedet, hvad ser du? Hvad ser du? Det skal være som i Noas dag, og der er tro tjenere, og der er dårlige tjenere, og den dårlige tjener går det altså virkelig skidt. Hvad ser du, Jeremias? Det er ikke en gruppe, men det er Herren har navns nævnelse. Så lad os læse fra 1. Samuels bog, det 3. kapitel. Hvor der står skrevet, den unge Samuel, og jeg læser fra vers 1 til vers 9. Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren under Elis tilsyn. På den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. Stakkels tid. Ligner meget vores. Hvad ser du? Når hun siger, jeg ser ikke noget. Syner var ikke almindelige. Og så var Herrens ord også sjældent. Det vil sige altså, at Herren var ret tavs. Ikke han helt var holdt op med at tale med ham. Der var forholdsvis tavs. En gang skete der dette. Eli lå og sov. Det gjorde han sikkert hver dag. Hvor han plejede, det er sådan karakteristik, den åndelige leder, der skulle stå for hele Israels skæbne på den tid der, det var en forfærdelig tid. Eli lå og sov, hvor han plejede. Hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se. Guds lampe var endnu ikke slukket. Halleluja. Den brænder så længe den kan. Til sidst med en vågeflamme, men den bliver ved med at brænde. Og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Der kaldte Herren på Samuel, som svarede ja, og løb hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt. Læg dig til at sove igen. Og så gik han hen og lagde sig igen. Igen kaldte Herren. Samuel, det er meget personligt. Hvad ser du, Jeremias? Samuel! Og når jeg siger det her, så er der enkelte navne i denne sal her til morgen, som Guds ånd nævner, om det kan høres eller ikke høres. Der kaldte Herren igen, Samuel! Samuel! Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg, men han svarede, jeg har ikke kaldt. Min søn, læg dig til at sove igen. Samuel kendte nemlig endnu ikke Herren. Og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbart for ham. For tredje gang kaldte Herren, Samuel! Og hvis ikke du har hørt det første gang og anden gang, så henvender han sig til sidst meget personligt. I nattedrømme, i syner. Når du kører i din bil, vandrer i skoven, står ved opvasken, sidder på kontoret, Samuel! Og han stod op igen og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Der forstod Eli, at det var Herren, der kaldte på drengen. Og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove. Og hvis der bliver kaldt igen, så skal du sige, tal herre, din tjener hører. Og så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove igen. Og så slutter det kapitlet, det slutter jo dejligt i vers 20. Og hele Israel fra Dan til Beersheba forstod, at det var betroet Samuel at være profet for Herren. Herren blev ved. Herren blev ved med at vise sig i Shiloh. For der åbenbarede Herren sig for Samuel gennem sit ord. Og Samuels ord nåede ud til hele Israel. Så det kan starte i det små. Vi ser stykkevis. Vi ser jo ikke hele billedet. Men hvis du er trofast, det lille lys, jeg har, det skal lyse klart. Jeg lige vil sige, skulle ikke synge det engang? Eller en, der kan hjælpe os? Det lille lys, jeg har, det skal lyse klart. Nå, det er også ligegyldigt. Men altså, ikke, det skal, lad det lyse, lad det brænde. Den lille bøn, jeg har, bed den. Det lille vidnesbyrd, jeg har. Den lille prompting. Par l'esprit. Den lille befordring af ånden, som du har. Den lille stød, som Gud giver dig. Vær trofast over for det. Det lille vidnesbyrd, du skal give. Den telefonsamtale, som du skal have. Det brev, der skal skrives. Gør det. Gør alvor af det. Sig det. Tal det ud. Vær en tjener, en tjener inde for Herren. Og du vil komme til at se, at det stykkevise bliver mere. Og det bliver stærkere, indtil dit ord når længere og længere ud. Og Gud, han velsigner din tjeneste og din gerning, fordi han har brug for, at der er nogen, der taler det profetiske ord også i dette land. Så det vil Gud gøre. Og det startede jo dengang allerede, at vi blev frelst og kom til at kende Herren. Jeg læser de der fire vers fra Johannes evangelie, der er så vigtige. Johannes evangelie, det tredje kapitel. Og fra vers 1 til vers 4, hvor der står sådan. Der var blandt farisæerne en mand, som hed Nikodemus. En af jødernes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, som er kommet fra Gud, til ingen kan gøre de tegn, som du gør, uden Gud er med ham. Jesus svarede og sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg dig, ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. Jeg har lyst til at fortsætte, så jeg læser bare lidt videre. Nikodemus siger til ham, hvorledes kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig, ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født af vand og ånd. Hvad der er født af kød, er kød. Og hvad der er født af ånden, er ånd. Du må ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus svarede og sagde til ham, hvordan kan dette ske? Jesus svarede og sagde til ham, at du lærer i Israel, og ved ikke det her. At du er en åndelig leder, og er ikke klar over disse ting her. Hvad er det for noget spekulativt, du kommer med? Og jeg kan sige, at jøderne, altså de religiøse jøder, er meget spekulative. Det er lige præcis sådan et svar, de kan give. Man kan da ikke for anden gang komme ind i mors liv og fødes, den er jo langt ude. Altså, der må der være nogen åndelig forståelse. Du skal fødes ovenfra. Der er en åndelig fødsel, der skal finde sted. Hvad der er kød, det er kød. Hvad der er ånd, det er ånd. Du skal fødes på ny. Og så det der svar. Man kan da ikke for anden gang komme ind i mors liv og fødes. Det er da så langt ud, som det kan være. Og det er den spekulative hjernegymnastik, som skal erstatte det åndelige. Og som Israel og deres ledere, åndelige ledere, er meget præget af, desværre. Men så til gengæld, hvis de bliver født på ny, så er det en eksplosion af drivkraft og ånd, og jeg skal love for, så sker der ting og sager, altså, så er de ikke til at standse, og så de får lys over det hele. Og får vi en fusion med dem, bliver vi smeltet sammen med dem i et legeme, så skal du bare se løjer. Så er der sket ting og sager i vort land og i Europa, som vi ikke har set før. De jøder, som er blevet født på ny, som kender Herren Jesus Kristus og har fået Helligånden. Det er meget dynamisk, hvad de er i stand til at gøre. Så det skal vi glæde os over, at dette syn har vi fået allerede fra begyndelsen af.